Христос воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжуємо ранкову серію катехез, яка є присвячена вчинкам милосердя. І сьогодні будемо роздумувати над вчинками милосердя щодо душі. І з вами в цей час в студії буду я, Анна Онисько, та вітаємо отця Вальдемара Павелець. Христос воскрес, отче!
Воістину воскрес! Вітаю вас дуже сердечно, вітаю вас, Аню, вітаю всіх радіослухачів, всіх, хто хоче пережити цей час на роздумах над вчинками милосердя щодо душі. І чекав на цю нашу зустріч. Погода за вікном нам також дозволяє зосередитися на тому, щоб можна було трошки поглибити свої знання, не тільки отримати інформацію, але також в якомусь плані зробити собі такі маленькі іспит совісті відносно до того, як ми виконуємо вчинки милосердя, або як ми їх переживаємо, так як до сьогоднішнього вчинку, який є основною темою сьогоднішньої катехези.
Отож, і сьогодні ми будемо розважати про те, як нам терпеливо зносити кривди.
Ну, така також частина нашого життя. І, мабуть, важко нам приходить зрозуміти взагалі тему страждання. Чому в нашому житті, в житті християнина, який повністю присвячує свою дорогу для Господа, хоча б стараємося це робити, чому в нашому житті є також моменти, коли нас кривдять, або коли отримуємо якусь кривду, часто незаслуженою. Легко нам приходить тоді, коли ми зробили якийсь поганий вчинок, і ми приймаємо діяння інших людей як кару. Ну, важко приходить тоді, коли ми отримуємо кривду за добро. Коли нам за наше добро відплачують злом. Як тоді приймати кривду? Катехізм католицької церкви і також вчинки милосердя для душі підказують нам це, що маємо їх зносити терпеливо. І про це сьогодні будемо говорити в нашій катехезі. Перше, хочу якби наголосити, що страждання, переслідування є вписані в дорогу кожного християнина. І в Євангелії можемо також прочитати про це. Ісус говорить про це в багатьох різних місцях. Матей записує в 16 розділі 24 вірш, який, мабуть, більшість з нас знає. Ісус навчає, якщо хто хоче піти за мною, нехай зреться самого себе, візьме свій хрест, і хай іде слідом за мною, іде по моїх слідах. Часто з тим хрестом може бути зв'язане також терпеливе зношення кривд з боку інших людей. І справа в тому, щоб перестати очікувати, що то інші можуть змінитися, що вони повинні, напевно, змінити те, що ми в них бачимо некоректним. Це така Ууда, яка є тільки такою візією, Уудою щасливого життя. Вимагати від інших, щоб вони були такі, як нам здається, творити їм свої плани, то не є постава Духа Ісуса. Це постава Духа цього світу, яка так насправді нікуди не веде, веде в нікуди. Першим кроком до кращого життя є переміна самого себе. І з цього хочу вийти в цій сьогоднішній катехезі. Коли маємо зносити терпеливо кривди, то ми в першу чергу повинні прийняти поставу людини, яка хоче відмовитися від того, щоб осуджувати інших. І тільки тоді, коли ми самі візьмемося за себе, візьмемо якийсь труд праці над собою, тоді легше може буде нам зрозуміти також ближніх, наших близьких людей, але також і тих, яких зустрічаємо, може, тільки декілька разів протягом нашого життя. А вони зробили нам якусь кривду. І тільки тоді в цьому контексті легко буде нам, легше, може не легко, але легше буде нам зносити кривди, які вони нам задають. Тільки тоді зможемо так насправді пережити ці всі кривди, які є реально, а не ті, які ми собі створюємо в нашому розумі, в нашій голові. Потрібно подивитися, що кривда – це не те, що ми собі створюємо, що є чисто суб'єктивним відчуттям, але кривда – це тоді, коли об'єктивно насправді хтось робить нам якусь шкоду. Подивитися на історію вибраного народу. Так насправді, коли вибраний народ виходив з Єгипту, з єгипетської неволі, він пережив дуже багато труднощів на цій дорозі до обітованої землі. Подивіться також на нас. Ми, християни 21 століття, ми також, коли дивимося на минуле, на те, що переживали наші предки у вірі, то хоча це історія, але це також страждання, кривда і також проблема, яка часто проявляється в проповідях, в різних катехезах, особливо коли слухаємо споменів людей, які пережили ці всі часи комуністичного переслідування, цієї кривди, яку людям завдавали люди системи, які часто зараз також сидять в лавочках чи стоять в наших церквах. І в цьому контексті можемо побачити, що терпеливо зносити кривди приносить так насправді плід. Як ми повинні себе вести, особливо тоді, коли повторюються такі ситуації, коли вас зневажають, коли нас кривдять, коли нам задають глибокі рани? Церква запрошує нас до того, щоб ми ці кривди терпеливо зносили. Але що це означає для мене? Чи я маю ховати голову в пісок, так як страус, і мовчати на зло, яке навколо мене є? Чи маю боротися, чи маю постійно воювати з тим, хто мене кривдить, забуваючи про всякі умови? Потрібно нам сьогодні в цій катехезі також похилитися над цим вчинком милосердя, щоб ми могли глибше зрозуміти його сенс, його глибину. Коли усвідомлюємо собі, як широкий є простір, коли приходить нам зносити кривди і зустрітися з цими наслідками кривд, то можемо також в Божому Слові знайти багато таких фрагментів, які нас підкріплюють. Особливо в книзі «Мудрості Сираха». Вже в першому розділі книга, де можемо знайти дуже багато цікавих таких екзистенціальних текстів, які допомагають нам пережити також важкі ситуації в нашому житті. То знаходимо там в 22-му вірші такий фрагмент. «Терпеливий до часу буде переживати прикрощі, але пізніше радість для нього зацвіте». Чим є кривда? Що вона так насправді означає? Чи вона означає добровільну діяльність, яка спричиняє страждання мого брата чи моєї сестри? Відповідь на це не може бути однозначною, але це не означає, що це поняття є релативним. Можемо з дозою впевненості сказати, що переживання кривди є зв'язане з тим, який у нас є створений характер, якого ми темпераменту, які обумовлення середовища, в якому ми виростали, формувалися. Може бути так, що для одної людини щось є звичайною справою, над якою навіть не варто похилятися, а для другого це дуже велика кривда, яка спричиняє таке відчуття відчуження. Звичайно, ці норми є часто об'єктивними, але вони доторкаються до кожного. Тому що в тих всіх наших роздумах потрібно признати, що кожна людина є зовсім інша, ми є різні. І моїм великим завданням є шанувати неповторність, гідність цієї людини, унікальність цієї людини, яка часто також виражається в тому, що я можу десь трошку закрити око на те, що для мене, для моєї суб'єктивної опінії, може бути невластивим. Часто ми не любимо людей, які вважають себе таким пупом світу, які хочуть керувати і підказувати іншим. І їхня думка має бути думкою всього оточуючого середовища. Вони часто голосно кричать, часто хочуть перетягувати свої ідеї. Буває, що вони правдиві, але найчастіше це тільки їхнє суб'єктивне відчуття. Як тоді ставитися до такої людини? Можна делікатно зробити зауваження, можна це прийняти з посмішкою, але не такою посмішкою, яка є виразом погарди якоїсь, так? Браку пошани. І це також в якомусь плані терпеливе зношення кривди. Тут не в тому справа, щоб ми мали зразу говорити про великі справи. Деколи може мене денервувати якийсь такий незвичайний стиль поведінки когось, може бути одяг когось, може хтось, хто, ми кажемо, часто випендрюється, наприклад. І тоді, коли це не є зло, коли воно мене насправді не доторкає в такому моральному сенсі, то я є покликаний. Я, це для мене завдання, щоб я міг зносити другу людину. Хоча деколи може це бути кривдою для мого особистого егоїзму. Кривду терпеливо зносити не означає бути безрадним відносно до того, хто мене кривдить. Якщо бачимо, що його діяння насправді ранить мене, нищить наше здоров'я, так фізичне, як і духовне, бо потрібно також звернути увагу на знищення духовного життя, то я не можу мовчати. Я повинен домагатися, вимагати своїх прав, пошани до своїх прав. Найчастіше в середовищі родини можемо зустрітися з різними поглядами, потребами, способами реагування. Особливо тоді, коли в нашому домі маємо таких людей, які переходять від дитячого до підліткового віку. Тоді, коли з'являються ці всі пертурбації в голові і в організмі молодих людей, одного вечора лягає нам в ліжку Ванечка, а другого ранку вже на наступний день прокидається Іван, який є дуже агресивним, і він сам не розуміє, що з ним відбувається. І тоді потрібно в першу чергу інформації на тему того, як я маю приймати ці всі пертурбації в організмі моєї дитини, яка переходить час такого не тільки фізичного, але й соціального дозрівання. І часто, в першу чергу, інформація допомагає нам зрозуміти, що відбувається в тих, хто разом з нами проживає в цих самих приміщеннях, хто разом зі мною створює цю саму родину. Часто також потрібно звернути увагу на дуже яскраву, ясну комунікацію, однозначну комунікацію. Тому що навіть якщо ми деколи криво дивимося на інших людей, то це може також спричиняти в їхньому відчутті, суб'єктивному відчутті, якусь кривду. Тут, насправді, в наших родинних середовищах, в сусідстві дуже легко приходить нам кривда, яку переживаємо протягом багатьох років. Часто ці родинні сварки, родинні проблеми, родинні кривди передаються з покоління на покоління як такий депозит віри. І люди вже давно забули про причину, об'єкт цих всіх кривд, які був там пару десятків років тому, але все-таки вони з собою не спілкуються. Ці рани, які залишилися внаслідок часто непережитих і непрощених кривд, вони не тільки вдаряють в моє найближче середовище, але також і в тих, хто після мене, кому я передам цю палочку, цю естафету до подальшого життя і створення нашої історії родини. Родина є таким місцем, де ми вчимося терпеливо зносити кривди, але також і захищати свої права і обов'язки. Дуже таким частим місцем, де ми мусимо зносити кривди, є середовище нашої праці. Зараз в сучасному світі часто можемо почути про таке слово як мобінг. Тобто це така ситуація, яку спричиняють, наприклад, наші начальники, наш шеф, заради того, щоб на нас зробити якийсь тиск, для того, щоб отримати конкретні там результати праці. І часто ми хочемо себе захистити, хочемо шанувати також свої погляди, але в праці це приходить нам дуже важко. Все-таки шеф завжди правий, так? Пункт другий, якщо шеф не правий, то дивись пункт перший. Тобто часто так воно і буває. В такому середовищі праці дуже часто буває так, що важко будувати відносини, яких ми маємо в першу чергу гарантовану пошану до своїх особистих переконань. Таким черговим середовищем, де можемо також, де є також середовищем зношення, переживання терпеливо кривд, є, окрім родини, кожен з нас має круг друзів, близьких людей, тих, яких нас не зв'язують вузи крові, але які спільні захоплення, спільні переживання. І також в дружбі, якщо ми будемо спостерігати інших тільки через цю призму того, що ми можемо отримати з нашої дружби, що ми можемо черпати з цих відносин, то така дружба дуже швидко закінчиться. Оказується, що щоб дружба була міцною, то в таких відносинах потрібно також закладати якісь страждання, якісь терпіння, яке може також бути спричинене тим, що ми є різні, що ми є відмінні. Ми разом переживаємо якусь одну спільну ідею, але все-таки ми інші. І бажання зберегти дружбу, воно також вимагає того, щоб ми взаємно якось переживали ці важкі моменти, вміли також про них спілкуватися, говорити. Але мусимо собі усвідомити, що друзі – це великий скарб, який маємо. Повертаючися також до історії вибраного народу, то можна подивитися на особу Мойсея, якого Бог вибрав до того, щоб він вивів вибраний народ з єгипетської неволі. І автор листу до євреїв в 11 розділі, 26 вірші подає, власне, Мойсея як так насправді він отримував заробітну плату, можна сказати, заплату за те, що він приносив ці всі невірності вибраного народу, і він їх приймав як більше за всі скарби самого Єгипту, бо знав, що Єгипет зв'язаний для нього з життям невільника, раба, ніде невільної. І тільки завдяки віри в міць Бога Мойсею вдалося вивести вибраний народ з єгипетської неволі і перенести багато страждань. Особливо тоді, коли Мойсей не встиг зійти з гори після зустрічі з Богом і побачив, як вибраний народ створив вже собі ідола і починає йому поклонятися. І тільки тоді, коли я живу з такою свідомістю, що Бог є завжди біля мене, і неважливо, що би зі мною проходило, то він завжди, Господь завжди стоїть з боку справедливого. Я можу перенести всі страждання, всі кривди, які інші мені роблять. Несправедливо, об'єктивно. І знову, тут не в тому справа, щоб промовчати зло, яке нас зустрічають. Зло, яке часто зустрічає всі народи. Ми теж переживаємо зараз кривду. Ця вся війна і дуже важка економічна ситуація України, вона також спричиняє, що ми часто вважаємо себе якимсь скривдженим народом, скривдженою державою. Дивимося на інших, які розвиваються, які можуть свободно переміщатися по світі, а ми мусимо стояти в чергах перед консульствами, щоб отримати цей дозвіл, наклейку в паспорті, яка, ну, я акурат є сам громадянином Польщі, але я вже 14 років живу в Україні і також зустрічаюся з цією проблемою. Це може часто спричиняти таку проблему, що ми почуваємо себе насправді відчуженими, нікому не потрібними. Але пам'ятаємо про те, що Бог є завжди з тим, хто є справедливий. Бог є завжди з боку того, хто, кого кривдять. Бог не є з боку того, хто кривдить. І це такі моменти, така свідомість тих, хто був скривджений, дозволяла їм пережити навіть і лагери совєтські, і концтабори нацистські, коли вони знали, що Господь все-таки навіть в цьому стражданні є біля них. Це було джерело великої сили для них. І ці люди, які переживали кривди, страждання, свідомі того, що Бог є поруч них, вони знали, що то Він є джерелом сили. І то в Його раменах я можу сховатися. І тоді, коли я буду в Божих раменах, не зможе мене зламати жодна людська сила. Я знаю, хто мене створив, хто є моєю скелею. Я знаю, на кому я можу, де я можу шукати допомоги. Допомога моя в імені Господа, який створив небо і землю. Свята сестра Фаустина пише, що в стражданнях я не шукаю допомоги у створінь, але Бог є для мене всім. І хоч деколи мені здається, що Бог мене не чує, я хочу озброїтися в терпеливість і мовчання. Як голуб не хоче скаржитися, не має жалю, коли йому забирають дітей. Я хочу літати в сам жар сонця і не хочу затримуватися на його опарах, на його димі. Не зупинюся, бо на тобі, Господи, я підперла своє страждання. Ти, Господи, моя міць. Мій центр є в Богові, який живе в моєму серці, але також який живе в моїх конкретних вчинках. Тому цей вчинок милосердя, він також вимагає особливої такої свідомості, що тільки Божий Дух, Святий Дух, може дати мені силу до того, щоб я міг зносити, переносити кривди. Бог також, Святий Дух, як потішитель, як утішитель, як той, хто мене має потішити тоді, коли я переживаю різні труднощі, страждання, також відчуження. І ця надія глибоко закорінена в серці, яка є з'єднана також з пам'яттю про те, що Бог є присутній біля мене в кожну хвилину мого життя. Це фундамент до того, щоб можна було переносити всякі кривди. Також другим таким кроком, окрім того, що ми можемо усвідомити собі і повинні усвідомлювати собі, що Бог є поруч, то таким наступним кроком до того, щоб можна було пережити несправедливі якісь напасті з боку інших людей, а також їх уникати, це ми повинні мати конкретні аргументи на те, щоб себе захистити. Окрім того, що Бог є біля нас, який дає нам також відвагу до того, щоб ми могли себе захищати, він сам, Ісус сам є прикладом того, що коли його били, він стояв і мовчав, але коли Пилат почав задавати йому запитання, Ісус давав такі відповіді, чи задавав такі запитання, на які Пилат сам не знав відповіді. Якщо я погано відповів, то чому ти мене б'єш? Якщо я погано відповів, то докажи мені, що було в цьому злого. А якщо добре, то чому ти мене б'єш? Це така відвага, мужність. Це як такий гострий меч у боротьбі з тими, хто нас кривдить. Тому що то не ми мусимо боятися наших ворогів, але то вони мусять боятися нас, коли чинять нам несправедливість. І то не тільки справа в тому, щоб боротися про якусь там порожню хвалу, наприклад, але про те, щоб в нашому житті розпізнавати також волю Ісуса. Святий Павло навчає в листі до Римлян, в 12 розділі, 12 вірш. «Радійтеся надією, у стражданнях будьте терпеливі». Знову хочемо якби повернутися до книги «Мудрості Сираха», в 2 розділі, 2 вірш. «Збережи спокій серця і будь терпеливий, не витрачай рівноваги під час страждання». І коли пригадуємо собі про цей час, коли ми дізнали кривди, про ці всі почуття, мислі, які тоді в нас були, то деколи думаємо, що неможливо є зберегти спокій, мир, до якого нас кличуть, запрошують ці натхнені автори. Але у зношенні кривди іде справа в тому, щоб не відповідати агресію на агресію. Щоб не бути ароганським якимось, вульгарним на вульгарність, вульгаризм, який нас оточує. Слово «терпеливість» з грецької мови «хипоном», воно дослівно якби означає «залишитися нижче». Але також воно в іншому значенні означає також бути тривалим, витривалим. Терпеливість – це витривалість. І тут не справа в тому, щоб залишитися такими безрадними попри кривди, яка на нас приходить. Але можна прийняти такі три постави відносно до цієї людини, три форми нашої поведінки відносно до людини, яка нас кривдить. По-перше, то коли відчуваємо об'єктивну кривду, ми повинні поспілкуватися з тим, хто нас кривдить, напоумлювати його, але завжди зберігати Духа Ісуса. Тобто не вивищувати себе понад інших, навіть понад тих, хто нас кривдить. Не відповідати агресію на агресію, злом за зло. Зло перемагає добром, так і покликання. Тим ми відрізняємося від тих, хто не знає Ісуса Христа. Зло перемагати добром. Другий спосіб – це ми повинні ясно визначити межі. Такий внутрішній і зовнішній дистанс до того, хто нас кривдить. І до самої справи нашої кривди. І третя форма, яку ми можемо прийняти, це прийняття повне другої людини такою, яка вона є. І потрібне є таке добре розпізнання. Залежно від випадку, від конкретної ситуації, ми повинні прийняти конкретну позицію, яку ми можемо прийняти в такій ситуації кривди. Це означає кривду терпеливо зносити. Я думаю, що тут багато можемо ще сказати. Залишилось на 15 хвилин до закінчення катехези. Може, послухаємо трошку наших слухачів, чи може якийсь музичний додаток до цієї сьогоднішньої катехези. Настільки є багато матеріалу на катехезу, що навіть якщо сьогодні не встигнемо всього сказати, то ще і так залишимо трошку на наступну катехезу. Тому, може, зараз, Аню, зможемо трошку зупинитися наперед, чи музично, чи також дати можливість нашим слухачам, щоб вони могли також задати різні запитання.
Та я зараз нагадаю телефонні номера. Уже телефон, один дзвіночок є, але поки нагадаю, щоб і інші могли додзвонитись. Отож, номер київський 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і оператор Лайф 093-323-73-18. І приймаємо першого слухача. Христос Воскрес, слухаємо вас.
Христос Воскрес. Воістину Воскрес.
Воістину
Воскрес. Ну, дійсно, тема така, що ну, часто от я зустрічав так, ну, такі оскорблення, да, такі, ну, через матершини, да, оскорблення, да. І чи просто такий сарказм, да, навіть на території церкви, там, в суспільстві молоді. З одного боку, ми розуміємо, що треба зносити, але з другого боку, в нас є ще певна якась недосконала емоційність, да. І, ну, от мені цікаво, от як реагувати, коли, ну, пряма йде така образа, да, з погрози на приніження. В такому разі, ну, я маю...
Від праведної людини, так?
Ну, ні, від праведної, наприклад. Ні, від праведної. Але два запитання. Від праведної і неправедної. Тому що я зустрічав це і в церкві, такий сарказм. Ну, наприклад, я там маю там слабкість за сигарети, а він прикалується сидить просто. Або в суспільстві, коли кажуть матом, за такий мат, ну просто люди в суспільстві б'ють, да? Тобто, а як
Христос? Пан Володимир, ми зрозуміли ваше запитання. Так, отець Володимир.
Я думаю, що потрібно також розрізнити, коли це жарти, а коли це насправді знущання над нами. І коли люди собі з нас жартують, то також якби... Мій один професор в семінарії, дуже прекрасна людина, професор філософії, повторював завжди, що то не мистецтво сміятися з когось іншого, мистецтво сміятися з самого себе. Але, звичайно, теж посмішки, насмішки, вони мають якісь свої конкретні межі. Тобто ми не можемо бути знову так вичулені на фоні своєї особи і всі наші якісь насмішки, особливо тих людей, які насправді нас люблять і які хочуть для нас добра, ми не можемо прийняти як кривду. А деколи може бути це просто такий радісний додаток до нашого життя, особливо тоді, коли ми хочемо бути дуже поважними людьми. Ну, думаю, що це все залежить від конкретної ситуації. Я постійно говорю про об'єктивне кривди, а не наше відчуття кривди, бо відчуття кривди може бути часто чимось нашим дуже таким звудним. Це треба об'єктивно потрібно якби визначити межі, коли нас кривдять, а коли ми вважаємо, що нас просто кривдять. А люди хочуть час деколи, особливо ті, які мають різні свої жарти, хочуть просто поділитися і втішитися також нами через свої жарти.
Ну, та справді терпелива людина, вона не зважає, хто її буде кривдити, чи це праведний, чи це лукавий, чи це хтось нижчий, чи, можливо, посадовий, що займає. Тобто вона зносить терпеливо. І щойно зірвався ще один телефонний дзвінок, тому, отже, так, продовжимо, бо також в часі катехези, слухаючи, згадала такий досвід, який був в моєму житті присутній. В дитячий садочок дітей приводять батьки. І виникають такі досить ситуації, що дитина буває, ну, жаліється, там хтось когось обідив, скривдив і якось так недобре поклав. І батьки дуже часто, буває, так навчають дитину. А ти з ним не дружи, не спілкуйся. І от зараз я так собі задумалась, саме через отакий не спілкуйся, чи це не виникає якась байдужість потім людини?
Мало того, Аня, я хочу вам сказати, що часто можна зустріти теж таку ситуацію, особливо відносно до хлопців. Тато виховує свого сина і каже йому дуже так, звісно, християнському християнському плані виховує: сину, пам'ятай, ніколи не будь останній, завжди давай здачу. То ще краще, якби ще в другому напрямку. Я думаю, що особливо потрібно, бо діти теж, діти є таким першим, можна сказати, об'єктом. Це, ну, таке погане слово, але воно підходить зараз до цієї ситуації, про яку ми говоримо. Діти є таким об'єктом нашого педагогічного процесу. І так, як ми навчимо дітей реагувати в різних ситуаціях життєвих, так вони пізніше в майбутньому житті будуть реагувати. Через кривду, яку дитина переживає, потрібно також виділити те, що об'єктивно є, від того, що дитина хоче також прикрити свою недбайливістю, наприклад. Бо часто маємо таку свідомість, що дитина починає нарікати на когось, а сама є також неправою відносно до цієї людини, чи також до вихователів. Треба бути дуже чуйним і бачно якось так вміти вирізнити те, що є суб'єктивне, від того, що суб'єктивним пережиттям дитини. Але я хочу якби звернути тут увагу на те, щоб також дитині пояснити. То можуть бути різні якби пояснення, так? Напевно, у ситуації кривди потрібно завжди розібратися з цією ситуацією. Не можна її просто так залишити. Але також дитина повинна мати конкретну можливість, що вона почула також євангельське навчання. Показувати, дивись, ну, Ісуса теж, наприклад, не розуміли, Ісуса теж кривдив. Особливо тоді, коли дитина переживає, наприклад, насмішки з боку своїх однокурсників, одногрупників, в плані того, що вона є віруюча, наприклад, що вона молиться, що вона не соромиться, наприклад, говорити про Бога. То особливо в тих моментах потрібно дитині також пояснювати, що, ну, дивись, ми всі є покликані до того, щоб також страждати за Ісуса. Але пам'ятай, що Він це все бачить, що Він тобі також це все віддасть.
Спасибі, отче, маємо ще одного слухача. Христос воскрес, слухаємо вас.
Алло. Воїстину воскрес. Пані Розалія Вінниччина. Покучання. Дуже зараз тяжко. Дуже тяжко. Усім старшим, і самотним, і хворим. Дуже зараз тяжко. Моліться за нас. Дякую.
Спасибі, пані Розалія. Так, ну що ж, дорогі слухачі, зараз всі вільні лінії. Отже, пані Розарія просила про молитву, бо дійсно зараз нелегко є зносити цю кривду. Так що, отже, будемо молитися, так?
Я завжди пам'ятаю про тих, хто мене просить про молитву. Завжди прошу. Прошу також інших про молитву, але і пам'ятаю про тих, хто просить мене про молитву.
Слухаємо вас. Ще один слухач.
Христос воскрес.
Ви істинно воскрес.
Хотел посоветоваться. У меня такая ситуация. По соседству живет семья. И, в принципе, есть двое девочек. Одна где-то во второй класс ходит. И ее мама очень часто, в этом случае раньше, обзывает матом, ругается без причины. Ну, соответственно, у мамы, скорее всего, было тяжелое детство, потому что это не просто так. Но с моей стороны, то есть, ну, я как бы молюсь за них и вижу, как бы, иногда включаю радио Мария громко на кухне. Они слушают, немножко притихают. Это помогает. Но говорить ли мне как-то, что это неправильно по отношению к ребенку, или просто молиться, или каким образом идти на контакт с этими соседями, что-то говорить им, каким-то образом девочке этой помогать узнавать Бога. То есть, может, подскажете мне по обществу это? Спасибо.
Я думаю, що в таких моментах потрібно визначитися, чи ми маємо честь спілкуватися з людиною так званою адекватною, яка готова прийняти те, що ми і хочемо сказати, чи це людина, яка на нашу увагу, що потрібно з дитиною спілкуватися трошки по-другому, вона нас пошле туди і сюди, і ще ми через це порвемо всякі контакти з нею. Потрібно це явно розпізнати. Напевно, є вихід з цієї ситуації. Напевно, молитва це в кожному випадку є таким виходом, але на молитві не можна зупинитися. Якщо ви, то теж залежно від віку цієї дитини, залежно від якби статусу соціального тих людей. Напевно, ви маєте теж якусь місію конкретну відносно до цієї ситуації, бо якщо ви вже побачили цей момент, цю ситуацію, цю потребу, значить Господь хоче вам щось через це сказати. А що це, я думаю, що потрібно теж задуматися, але потрібно шукати такого способу адекватного до цієї ситуації, яку ви переживаєте. Напевно, не можна бути безрадним, можливо, коли бачите страждання цієї людини, цієї дитини, яка є, ну, безрадна на кривду, яку роблять їй також інші.
Спасибі. Маємо ще два слухача. Приймаємо першого. Слава Ісусу Христу. Христос воскрес. Слухаємо вас.
я?
Так.
Воістину, воскрес. У мене така ситуація. У мене дорослий син, він одружився. Ну, як дорослий, йому вже 30 років минуло. Ми ходимо до церкви, він у мене віруюча людина, але він взяв собі дружину, і вона не знає Бога. Для неї складно, не так вона розуміє, не знає очі нашу. І зараз в них вона чекає дитину. І як і до мені хотілося її навернути до Бога, але вона мене не сприймає, вона змінила мого сина, вони стали такі жорстокі, черстві, і вона не поважає мене, не провідує, взагалі дуже до мене скептично відноситься. Як мені в такій ситуації поступити? Крім цього, що я молюся за них, я можу ще якимось іншим способом їм допомогти?
Спасибі. Отже, як...
Я думаю, що в цій ситуації, бачите, то є за мало інформації, щоб можна було надати конкретну, якби тут треба спокійно сісти і поспілкуватися. Такою нагодою може бути те, що ви, наприклад, звернетеся до свого настоятеля чи до священників вашої парафії, і щоб спокійно переговорити цю справу так швидко зараз. Мені здається, що потрібно спокійно теж до цього всього ставитися. Напевно, не приймайте такої позиції, такої постави, що будете настроювати вашого сина проти неї, бо це тільки погіршить ситуацію і теж може якби знищити ваші відносини з вашим сином. Є багато таких ситуацій, що люди, то якби про це також потрібно думати перед, і це може ситуація не батьків тільки до самих дітей, які хочуть одружуватися, но на початку не зважаючи на якісь різниці також, на національність, віросповідання, інші справи, воно все-таки дуже важливо. Але коли вже є така ситуація, що важко якби дійти до якоїсь спільної, до якоїсь спільного голосу, то потрібно делікатно, спокійно про це говорити з вашим сином, якби пояснюючи йому ситуацію, те, що ви переживаєте в собі, розповісти йому, можна сказати, те ваші якби відчуття, що вам недобре з такою ситуацією. І я думаю, що можете спокійно якби з вашим сином про це говорити. Це може бути якийсь конкретний спосіб.
Отже, маємо ще 3 слухача, тому попробуємо так, мабуть, перше прийняти, а потім уже коротенько дати відповідь. І вас прошу, слухачі, коротенько задавати запитання. Христос воскрес!
Алло.
Слухаємо вас.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я з рівністю вас турбую. Ви чуєте мене?
Ми чуємо вас. Питання.
У мене онук дуже такий нервовий. І то таке буває, що б'є батьків. О, психічний. У нього така шизофренія. О. То моліться, ми чуєте, ми їдаємо із тею з дочкою сотню почти кожен місяць. О, а я така мізерна і не можу ходити, я слухаю день і ніч ваше радіо. І дуже дякую і молюсь за вас.
Спасибі, також дякуємо вам і молимося за вас і за вашого онука, будемо молитися. Так, отже, це така прикра ситуація, дійсно є такі, але зараз приймемо наступного, добре? Христос воскрес, слухаємо вас. Алло, слухаємо вас. Ну що ж, прошу, отже, тоді дати відповідь на це запитання.
Навіть важко сказати якусь відповідь. Хвороба є такою ситуацією, з якою важко. Ну, це акурат об'єктивна кривда. Тут потрібно шукати допомоги в першу чергу в різних там медичних, але також підтримки інших людей, тому що у випадку хвороби часто ми самі не справимося з цим.
І маємо ще одного слухача. Ні, вже не маємо. Отож, дорогі слухачі, в нас буквально залишилась 1 хвилина. Отже, і так можна на завершення ще додати таке коротке заключення до цієї теми, що би ви ще хотіли слухати, навіть ці запитання, і, може, пригадали щось.
Я думаю, що ми будемо продовжувати ще цю тему. будемо продовжувати, тому що є багато ще різних якби справ, про які потрібно нам сказати. Але думаю, що дав дуже багато якби роздумів теж до того, щоб можна було похилитися над цією темою. І, ну, мабуть, це також справа, яка для нас важлива.
Ми отримали перший крок – це відмовитись осуджувати інших, так? А на наступних будемо, я так розумію,
так,
продовжувати наступні кроки також уже, що далі нам робити, так? Добре, отож,
так, це дуже-дуже-дуже велика, глибока тема.
Так, дорогі слухачі, щойно завершилася катехеза, і з вами була Анна Онисько та отець Вальдемар Павелець. Залишайтесь з нами. Христос Воскрес!